kultūra ir katastrofālā stāvoklī. Purvīšu muzejam neatrodas nauda, lai gan mums ir divi Andreja Upīšu muzeji, un Andrejs Upīs bija viens no tiem, kas teica, ka Purvītiem vispār muzejs nepienāks. Mums ir komiska kultūras ministre, kas paniski baidās, kad viņi uzaicina pārunāt šīs te lietas, kura vispār neorientējas kultūrā, kura publiski ir paziņojusi, ka viņa uzskata, ka vajag kaut kādā veidā mainīt vārda patriotismas nozīmi, izceļās ar muļķībām. Es domāju, ka nav neviena ministra tāda līdz šim bijusi pēdējos 20 gadu laikā. Šī ir morāli sliktākā valdība, kura noraida banku iespējas nodokli, kura noraida kara nodokli uzņēmumiem, kas iedzīvojas uz peļņas karā Ukrainā. Morāli sliktākā valdība, kura nevar atļaut nelielu summas atsevišķām reto slimību grupu pacientiem, tai pašā laikā var mierīgi rezervēt 10 vai 15 miljonus utopiskiem mērķiem, piemēram, iekļūt drošības padomē, lai sēdētu blakus Krievijai, kur pieņem kopā izcils lēmumus par mūsu drošību. Tur sēdēja gan Igaunija, gan Lietuva, nu kurš atcerās, kādu panākumu ir šai drošības padomēji? Ko viņi dara? Ko vispār ANO tagad nolēma? Latvija paliek ar viszemāko konkurenci starp Baltijas valstīm, jo pat tik elementārs priešlikums, kas tika solīts, ko jaunā vienotība solīja, ka darba devēja nodokļi būs mums vai nu tādi paši, ka Lietuva Igaunijā vai pa 1% zemāki, viņi paliek joprojām augstāk, jo tika noraidīti mūsu priešlikumi, pazemināti, ja tātad šo sociālo nodokli, un kompensēt to ar akcijas nodokli. Pirmo reizi mums ir, var apvienot uz?
Deputāti piekrīt debašu laika apvienošanā.
Pirmo reizi, es pat neteikšu, ka šī ir nelatviska valdība pēdējo 20 gadu laikā, viņa ir nenacionāla valdība. Jo pirmo reizi tikai saceros, pat ar daudz liberālākām valdībām katru gadu tika piešķirtas mazas summas pašvaldību objektiem, tādiem, kā piemēram Nacionālo partizānu piemiņas vietas kaut kādas, mums ir kādi 5-6, teiksim, bunkuri, kur jaunsardzes jaunieši var vest, kur skolu jaunieši var iepazīties ar Nacionālas pretošanās kustības dalību. Un man ir pārsteidz, ka Zemnieku savienība, kur šie Nacionāli partizāni pārsvarā bija zemnieki, kurus izsūtīja 49. Gadā, šeit mierīgi nobalso pret 5000, lai salabotu sabrukušus griestus amatus Nacionāli partizānu bunkuram. Kauns. Kauns zilo drūk kopēji. Mums pašreiz ir tāda situācija, ka pirmo reizi, es pat neatceros pēdējos 10 gadu laikā, kad kāda valdība nebūtu piešķirus kaut kādu nelielu atbalstu 10-15 tūkstošu draudzīgajam aicinājumam. Draudzīga aicinājuma fonds gadiem iespieda un apkopoja datus par lauku mazo skolu, par pilsētu, vidusskolu un ģimnāziju sasniegumiem dabas zinībās, vēstures mācīšanā, svešvalodu mācīšanā, latviešvalodu mācīšanā. Katru gadu krīt skolēm lasīt prasmē. Šeit tika noraidīts neliela naudas summa pasākumam, kas saucās skolotāju godalgošanu par mūžu ieguldījumu. Pagājušajā gadā tur piedalījās gan izglītības ministri, nu visus gadus ir piedalījušies izglītības ministri, bijušie valsts prezidenti, pietrūks 5-10 tūkstoši, un beidzot, nauda pietiks vīdām, nauda pietiks finanses ministrijai, nauda pietiks grevju ierēģņu uzņemšanai, jaunu darbu vietu radīšanai tiem, kas rakstīs atskaites, Stambulas konvencijas sakarā būs jāielēš šeit bēgļi, pašreiz īrie jāatskaitās, kāpēc ir noraidījis katru bēgļu
saskaņā
Stambulas konvenciju.
Un
viens miljārs būs katru gadu utopiskiem mērķiem programmai Fit to 55. Samazināt izmērķi.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Nauris Puntulis.
Viņas kundze, kolēģi, es tiešām nebija domājis runāt, bet daži no kolēģiem man provecēja uz to. Sāksim ar Šuvājo kungu. Es, protams, esmu gandarīts par to pieaugumu kultūras nozares budžetā starp 1. un 2.